Christian Tarmisir, Taliban, Tali Spiritu Santo, Amen. Στην Αλεκμανία, μπερκάτσα με μια συνομία, μπερκίν το φωστινίσαν, μπερκέλ φρατάγιο φτιάχ Γεσού. Αντίσα Μαρία Μάλνα, η τλαπέλη να μην την πίνει, σαν φυσία τα νοτάνα με. Μαντώνα, τα λκάμνο, ελόμενα ανά. Christian Tarmisir, Taliban, Tali Spiritu Santo, Amen. Ας τα λκάμνο, ας λάμα σαν Ντομίνκο, λα σαν Τουβιστίνο, λα ας. Σαν Παούλ, ο φλιστές είναι. Μαντώνα, τα λκάμνο.
Είναι προφέρει η Σάντα Μαρία.
Μα Ταλμπέλτ.
Σάντα Μαρία, Mother Stella, Mother God.
Ταλμπέλτ, μα Ταλμπέλτ. Ταλμπέλτ. Grazie, Talel, ai tu liste denati hai, l'onorevoli Owen Bonici, li ua il ministro incaricat mel asanta la cultura, u esso Jason McAuliffe. Nishtin nota li li minkejja li għafżajnijom l-membri tal-oppozizjoni ħadd għadu ma attenda għal din il-laqallum u nixtieq li kieku l-wieb jilluminana ftit fuq il-preżenza tagħhom.
Mister Ċemenina, nixtieq għaddi kif irċevejt telefonata mingħand il-wieb tal-oppożizzjoni li l-żewġ membri tal-oppożizzjoni mhumiex f'pożizzjoni lilhom jattendu għal din il-laqgħa. Naturalment jixtiequ li il-Kumitat jiltaqa darb'oħra, però naturalment il-Kumitat ilu għafżat u f'dan is-sens qed jieħu nota li llum għadhom kemm informaw li ma jistgħux jattendu raġunijiet huma ovvji wkoll, imma xtaqt li nirrapporta lill-Kumitat dwar din it-telefonata li kelli.
Nirringrazzjak onorevoli, jiena ħanuħu into consideration dak li qed tgħid li inti biss minħabba il-bżonnijiet li dal-kumitat jintaqa illum xorta rrid inkompli bid-diskussjoni u mbagħad meta il-membri tal-oppożizzjoni jkunu jistgħu jattendu minn hemmhekk inkomplu għax inkella ħanaqgħu lura fit-targets tagħna u ma jistax ikun li minn ġimgħa l-oħra kull darba dawn il-laqat ikonna nittrasferuhom minħabba xi ħaġa jew oħra. Dan il-kumitat ilu għabżat u nixtieq li għall-inqas tuna 24 hours notice qabel jew meta ma jkunux jistgħu jattendu. Għal daqstant nixtieq li nisma' lill-onorevoli Owen Bonici jagħmel il-kummenti tiegħu.
Grazie Sur President. Jiena irrid nissottolinea li għall-Gvern il-proġett ta' Valletta 2018 huwa prioritarju. Jekk nitkellmu dwar il-qasam tal-kultura, ma nistgħux ma nitkellmux dwar Valletta 2018. Jiena qrajt b'attenzjoni il-minuti tal-aħħar seduta fejn tqanqlu punti illi fil-fema tiegħi huma kruċjali. Fosthom il-kwistjoni tal-proġetti kapitali u l-kwistjoni tal-legat u l-kwistjoni tal-bidbu. Kux taqt ngħid xi ħaġa żgħira fuq. L-ewwel punt, il-proġetti kapitali. Il-proġetti kapitali huma fil-fema tiegħi l-iktar challenge kbira li għandu dan il-Gvern fil-qasam tal-kultura. Jekk wieħed jara il-manifest elettorali li fuq tara dan il-Gvern, hemm indikati mill-inqas 9 proġetti kapitali. Il-Gvern għandu commitment li dan jagħmilhom. Fosthom insemmi il-proġett li aħna qed ngħidulu Muża tal-Museum of Fine Arts, ġdid li qed ħarsu leh, il-Majkas li huwa Contemporary Art Space, fejn hemmhekk ħanamlu galleria tal-arti kontemporanja tal-aqwa livell, u tibqa' sejjer sal-imħażen tal-Karneval hemm il-proġetti kollha. Dawn huma the utmost priority. U għaliex huma ta' priorità? Huma ta' priorità għax qegħdin fil-manifest elettorali u allura għandna obbligu li nagħmluhom. Huma wkoll ta' priorità għaliex huma l-wirt fost affarijiet oħrajn li ħanħallu hekk kif is-sena 2018 tispiċċa u titla' is-sena 2019. Jiġifieri wara dan l-isforz nazzjonali li ħanamlu se jkun hemm imbagħad dan il-proġetti kapitali li ħajbqgħu hemmhekk magħna. U biex nagħmluhom irridu ninvolvu l-komunità artistika qed isir xogħol importanti ħafna, jiena nkun dispost sul-ċermen li meta trid nagħti update tal-ħidma li qed nagħmlu f'dan ir-rigward u dan se jkun kruċjali biex wara Valletta 2018, apparti il-bidla fil-filosofija, nistgħu wkoll nimplementaw dan il-legat konkret lill-artisti ilhom ifittxuh. L-artisti ilhom jgħidu li għandhom nuqqasijiet u vojt u aħna għandna id-dover li nagħmluh. Dwar il-bidbook. Dwar il-bidbook id-domanda tkun jekk il-bidbook huwa x'Vanġelu, fis-sens jekk inti għandek x'timxi 100% ma' dak li hemm fil-bidbook. Jiena naħseb il-bidbook huwa eżerċizzju tajjeb ħafna, eżerċizzju illi qed jitfaq l-ottimu ta' fejn wieħed jixtieq imur. Aħna kommessi illi nimplementaw dak kollu li nistgħu fejn jidħol il-bidbook, però kif anke l-Kummissjoni Ewropea qaltilna diversi drabi, hemm element ta' flessibilità. Jiġifieri inti ma tistax tistenna li kull ħaġa li hemm fil-bidbook tiġi implementata mingħajr ma tbiddel virgola, anzi l-kultura hija xi ħaġa ħajja dejjem tevolvi u allura hemm ukoll element ta' flessibilità. Għaliex tittara wkoll l-istrateġija li bjet implementa u l-finanzjament tagħha. Jiġri l-finanzjament huwa kruċjali f'dan is-settur u naturalment rridu wkoll nżommuh f'moħħna. Kif nafu mill-aħħar darba li saret il-laqgħa fit-18 ta' Marzu li għadda, saru diversi inizjattivi li ġew pubbliċizzati, naħseb illi x-xogħol li qed isir mis-sur Jason Mikallef u dottor Xwiereb huwa xogħol li ġibet l-appoġġ tal-poplu Malti u ġi kollu, u naħseb illi għaw sentiment interessanti ħafna fejn in-nies qed iħarsu lej Valletta 2018 bħala s-sena li ħad tkun dejjer għal Belt Valletta u għall-pajjiżna. U naħseb illi waqt ningrazzjak ta' din il-laqgħa, jiena dispost li nagħtik kull informazzjoni lilek u l-kumitat u naħseb illi bil-mod kif mexxin għandna ikollna esperjenza unika li ħanibqgħu nitkellmu dwar is-snin ta' wara.
Grazzi Ministru tal-lejla ħaġa għoġbok tiġi magħna u grazzi tal-intervent tiegħek. Jiena nixtieq fl-assenza tal-membri l-oħra inkompli nistaqsi lill-Sur Jason Mikallef l-aħħar darba li ntqajna konna tkellimna fuq kif ħajamel il-kumitat tagħhom tal-V18 biex jiħendilja nies bi bżonnijiet speċjali. Unti kont qed tittina dettalji fuq dawk li huma neqsim mid-dawl, dawk li huma neqsim mis-smigħ u dawk li għandhom xi forma ta' diżabilità fiżika biex nagħmlu din l-attività wkoll inklusiva.
Ħelena mill-ġdid u Agostu pjaċir tiegħi illi nattendi għal sessjonijiet bħal dawn il għaliex inħoss ukoll obbligazzjoni illi inwasslu l-informazzjoni mitluba u mixtieqa lil pubbliku Malti u li wara kollox li l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li l-eżekuttiv. Qabel nirrispondi l-mistoqsija tiegħek bil-permess tas-sedja, nixtieq forsi nagħmel appell ukoll ftit il-laqgħa. Nixtieq illi dawn il-laqgħat ikollhom iktar xorta ta' informazzjoni u pariri jekk trid, tgħidli jiġifieri. Inħoss illi fil-laqgħat li attendejt kollha kemm huma, kemm inni fil-ħatra ta' chairman, kien hemm wisq ta' konfrontazzjoni fil-fema tiegħi. Valletta 2018 mhux tal-gvern, mhux ta' Jason Mikallef, mhux tal-Oppożizzjoni, ma huwa tal-poplu wieħed kollu kemm hu. U nixtieq illi anke f'laqgħat bħal dawn ikunu x'ikunu l-mistoqsijiet u l-punti ta' referenza u informazzjoni, naħseb l-animu tagħhom għandu jkun dik illi kulħadd jagħti kontribuzzjoni mill-kbir sa żgħir, kbira kemm kbira, żgħira kemm żgħira fl-aqwa suċċess possibbli għal Valletta 2018.
Naqbel miegħek 100%. Jiena ħanara li minn issa l-qudiem, jiġifieri fid-dibattiti ta' qabel kien hemm ħafna kritika, issa rrid nara xi ħaġa kostruttiva. Mhux se nibda nittollera affarijiet li huma distruttivi.
Grazie ħafna. It-tieni punt li xtaqt ngħid illi qed nirringrazzja lill-predeċessur fil-Ministeru tal-Kultura allura kien Parliamentary Secretary Jose Herrera, ma rrid nirrimarka u naħseb huwa sinjal qawwi ħafna li Valletta 2018 Ministru għall-Kultura żgur illi għandha chances ferm akbar illi kollha suċċess. Mhux on the actual year, imma f'dak li ħin kollu nirrepetu kontinwament il-legat tagħha. U l-Onorevoli Bonnici żgur illi f'dal-każ fitz dibil, ġifieri hemmhekk irid nirrimarka jiena li mhux biss il-Fondazzjoni Valletta 2018, ma l-entitajiet kulturali kollha li jistgħu jirreferu lill-Ministru, allura għandek saħħa ta' Ministru, illi rrid ngħid fuq the record huwa l-ewwel darba li dal-pajjiż għandu qed jesperjenza Ministru tal-Kultura, naħseb huwa pass fid-direzzjoni t-tajba u pass li għamel ħafna ħafna sens mod speċjali f'dan snin li ġejjin fejn il-kultura, l-attivitiet kulturali huma pari passu mar-rota kif iddur ir-rota ekonomika u turistika ta' pajjiżna. Biex niġi, Mr. Chairman, għall-mistoqsija tiegħek, nerġa' ntenni u nikkonferma. Waħda mill-affarijiet eżis li taħdem fuqhom il-Fondazzjoni Valletta 2018 hija l-inklussività u mhux l-esklussività. U l-inklussività mill-ewwel jiġuna f'moħħna l-persuni qabli rappreżentati mill-Kunsill Nazzjonali għall-Persuni b'Disabilità l-KMPD. Mill-aħħar laqgħa interessanti wkoll kien hemm ħafna kombinazzjonijiet. Kien hemm tibdil fil-tmexxija tal-KMPD u allura x-xogħol tajjeb ħafna li għamel Sur Joe Camilleri issa dak ix-xogħol għadda għand Oliver Scicluna. Oliver Scicluna diġà bdejna l-kuntatti biex inkomplu biex ikun hemm kontinuità tal-fondazzjoni x'kienet tagħmel mal-KMPD imma wkoll biex naraw il-ħsibijiet tiegħu x'inhuma u x'tip ta' strateġija se tintuża biex anka huma jkunu tajnuna kbira għalina biex jarfuna illi nindirizzaw l-aċċessibilità fil-Belt Valletta li aħna nemmnu li l-aċċessibilità fil-Belt Valletta għas-sen 2018 għandha tiġi ferm qabel. Tiġi ferm qabel f'kull attività nazzjonali li jorganizza l-gvern u wkoll bittir li f'dak kollu li nkunu qegħdu nagħmlu fil-Belt Valletta anke f'dan l-aspett ikun proġett pilota li kaxkar fil-komunitajiet ta' Malta u ta' Għawdex. Aħna obbligati wkoll mill-Kummissjoni Ewropea kontinwament illi l-aċċessibilità għal persuni neqsim mid-dawla, għal persuni neqsim mis-smieħ u persuni oħrajn illi għandhom xi fiżikament għandhom ristrizzjoni biex b'xi mod ieħor jiċċelebraw il-kultura kif jiċċelebra kulħadd għall-Kummissjoni Ewropea hija xi ħaġa importanti ħafna u kontinwament aħna għaddejjin diskussjonijiet mal-KMPD f'da l-aspett. Il-punt għalija rilevanti ħafna huwa illi dan hu suġġett delikat ħafna. Meta aħna nitkellmu fuq aċċessibilità ħafna drabi nifhmu li tagħmel rampa fuq il-bankini għaw rampa biex titħol mużew. Naħseb dak huma the very, very, very basics ta' kif fissru li tkun aċċessibilità. Dan huwa investiment. Investiment ġielu kol teknoloġiku il-għaliex biex persuna b'disabilità jinnaf li ma jara xew ma jismax kif se jċelebra, kif se japprezza illi jitħol il-muża li semma l-Honorable Bonnici qabel. U dawn huma affarijiet li aħna qegħdin naraw x'hemm disponibbli. X'hemm disponibbli f'postijiet f'pajjiżi fejn forsi huma avvanzati aktar minn Malta, b'mod speċjali pajjiżi Skandinavi fejn qed jeċċellaw ħafna f'dan il-qasam u wkoll biskop illi daw jiġu diskussi ma' tmexxija ġdida tal-KMPD. Eventwalment naħseb se jkollna bżonn ħafna għajnuna tal-gvern li għaliex sfortunatament proġetti ta' din kwalità fejn tidħol imbagħad l-inklussività allura jiswew ħafna flus. Però jiena ma naqta' qalbi qatt u naħseb illi meta nkunu f'pożizzjoni illi aħna ngħidu qed nintroduċu għall-ewwel darba sistemi ġodda ta' kif niffaċilitaw aċċessibilità għal kulħadd, naħseb illi nkunu għamilna pass kbir fid-direzzjoni tajba f'dan is-sens. Nerġa' ntenni, l-aċċessibilità u sfortunatament ukoll għandna problema fejn tidħol infrastruttura, ġifieri l-aċċessibilità bażika, għalija mhuwiex aċċettabbli li parti sostanzjali tal-belt mhuwiex aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Jiena fil-waqt li hemm ħafna x'tista' tgħid fuq aċċessibilità jiġini f'moħħi pereżempju proġett li jiena huwa l-qalbi ħafna u qed niddiskutih kontinwament ma' Transport Malta. Il-famużi ferry connections b'Belt Cottonera u l-Belt u Taslima u l-Belt. Sallum fil-fema tiegħi, mod speċjali minħabba ta' Marsa Mxiet, kważi huwa impossibbli għal persuna b'siġġu tar-roti illi tivvjaġġa bejn Taslima u Marsa Mxiet u titla' l-Belt. Mhuwiex aċċettabbli. Personalment ma ħossux aċċettabbli u ma nħoss li dan huwa ta' ġieħa l-pajjiż illi aħna kważi nimpedixxu persuna b'disabilità fiżika illi tagħmel it-traġitt tagħha b'mod speċjali mill-Taslima għal Marsa Mxiet. Meta ngħid hekk, wieħed ma jirrealizzax li xi ħadd siġġu bir-roti jista' jitla fuq it-traġitt, ma meta jiġi biex jinżel Marsa Mxiet, pereżempju, kull ma jsibu ma' tlajja ta' toroq. U bid-differenza għal lift li għandna pereżempju naħa tal-barakka.
U naħseb dawn huma l-affarijiet li wieħed jista' jinnota li qegħdin f'moħħna, qegħdin se nkunu qegħdin niddiskutu mal-KMPD għax żgur li hemm ways and means ta' kif nibdew impoġġu s-suba tagħna fuq il-problema biex nsibula soluzzjoni tagħha.
Ma ħadd għamlu dati biex aħna nkunu nistgħu nerġgħu nirrevedhom.
Jina li jekk tistaqsini jekk hux ser nintrabaw b'dati illum le. Jekk tgħid li x'għandek fil-konkret, ma nirrispondix lanqas għaliex irrid nara illi dak kollu li se nkunu qegħdin nipproponu nagħmlu jkollu l-barka tal-KMPD.
Rigward li qed tgħid l-aċċessibilità wheelchair, per eżempju. Konsidrajtu jgħaddu minn Boat Street. Ma nafx għandek xi idea fejn Boat Street.
Naf fejn Boat Street
hija bejn hemm restorant issa u s-sur. U jiġifieri tagħmel aċċessibbli iktar għax ma tantx hija aċċessibbli vera, imma mhix tel hemmhekk. Jiġifieri jekk wieħed jitla' minn hemm u tagħmel l-aħħar biċċa l-aħħar rampa tagħmilha faċli għax jiena mitħla sew tal-belt.
Ekku, Mr. Chairman, qegħdin ukoll fl-istadju fejn m'awtoritajiet differenti tal-gvern u mal-gvern innifsu bdejna issa il-proċess li niddiskutu proġetti infrastrutturali, ġifieri mhux proġetti li jidħlu f'kalendarju kulturali mass events jew oħrajn, imma proġetti infrastrutturali. Hemmhekk huwa fejn qed jiġi diskuss ukoll u f'daw il-laqgħat ikun hemm nies importanti li jrid jwassal messaġġ biex imbagħad jiġu indirizzati dal-problemi, ċerta tal-Awtorità Maltija għall-iżvilupp, ċerta trasport Malta, ġifieri dan dal-punt li qed issemmi inti se jkun qed jiġi indirizzat definittivament anke u b'mod speċjali meta fil-Belt Valletta jitlesta fil-fatt jeżisti il-mapping tal-bankini kollha għaliex għandek percentaġġ mhux żgħir ta' bankini huma li mhumiex tajbin għal xi ħadd li m'għandux diżabilità aħseb wara għal persuni b'diżabilità. Il-kollega tiegħi l-direttur eżekuttiv tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Karsten Xwireb ġibid li l-attenzjoni u għamel sewwa. Illi u forsi nħalli lilu jitkellem fuq għax qed jaħdem ħafna fuq wkoll. Illi għall-ewwel darba minn ftit tal-ġimgħat naħseb oħra ser ikollna l-ewwel website fuq li compliant tal-persuni b'diżabilità.
Grazzi, Jason, sellem il-Chairman u anke l-Onorevole Ministru. F'kemmtejn xtieq ngħid dak li għadu kemm tenna il-Chairman Sur Mikallef li peress li l-xogħol marbut ma' l-portal tal-Valletta 2018 propju ħajasal fit-tmiem taċ-ċiklu tiegħu ta' 3 snin. Qegħdin diġà naħdmu biex nġeddu l-website l-ġdida u ilna li hemm għandna diskussjonijiet mal-KMPD u anke ma' nies partikolari fil-qasam tal-informatika u l-aċċessibilità għan-nies b'diżabilità biex appena noħorġu l-specs u x-xogħol kollu marbut mal-website, il-website tkun naturalment faċli jew iktar aċċessibbli għal min jista' jkollu diffikultajiet biex jara jew jekk hemm materjal audiovisiv lilhom il-website huma kollha memnin minnhom, smieħ u għodot oħrajn. Il-dak aspett wieħed li nafu li f'Jannar 2015 kif ikollna l-website il-ġdida, din ħadd tkun qed tagħtikas l-aċċessibilità kemm għal nies li huma mill-belt, kemm lokali, kif ukoll barra minn Malta.
L-aħħar darba wkoll tkellimna fuq l-użu tal-alfabet Braille. Hemm jekk hux se jiġi inkluż biex insiru nafu t-toroq minn hu nieqas mid-dawl, u jekk hux se jsiru modelli tal-istess ta' strutturi prinċipali biex min ikun nieqas mid-dawl ikun jaf suppost qed jara. Nixtieq li toħdu nota għax di rajta ġo Budapest fej pereżempju qudiem il-katedral prinċipali nammod il-Konkatedral ta' San Giovanni, il-proġett ta' Renzo Piano. Il-port il-kbir, il-veduta tal-port il-kbir, jew il-veduta ta' Mar Samxed, ikunu qegħdin fuq model żgħir apposta għal dawk li huma neqsin mid-dawl biex min ikun nieqes mid-dawl hemm litteralment jiġi jara. Allora jien noħu pjaċir kieku anke jien bħala tabib hemm li science fil-belt hemm kif ta' b'mod internazzjonali li missidu mal-kantoniera u jkun jaf xi sema triq. Jisema triq jekk hu ftit diffiċli jekk jista' jkun mod auditory help. Ukoll xtaqt niġbet li konna gwidi li għal dawk li huma neqsim mismieħ, għal nies li huma neqsim mismieħ, jekk possibbli.
Enħu għost li t-semmi dawni l-punti għalix propju ma l-entitajiet differenti ġifiru miġ dawk ta' trasporti u infrastruttura biju marġenzjoni ta' toro ġednajdu kem ministeri kifu kol konsil lokali pero anki minn fej uħorġu ħafna minn dawni idejat kreativi li t-semmi inti per eżempju l-istitut tal-Mkast illi t-ġa naħmu ħafna maħħom u xol maħħom fuq l-erba sin li ġejjin t-ġa għetiġi programmat fej modelli, prototypes eżempju ta' kif jista' jsir signage wayfinding, per eżempju, qed jiġi kkunsidrat biex anke meta l-kollaborazzjoni jsir mal-naħa tal-privat li jidħol biex jagħmel dan ix-xogħol fuq medda jekk jista' jkun anke mhux biss lokali ma anke nazzjonali, da jkun diġà integrat fil-fibra tal-proġett. Kemm in-naħa ta' smieħ, kemm in-naħa ta' ħars, u anke l-idea tal-modelli li fil-fatt ġarajna f'kapitali ta' kultura oħrajn. Fejn ti għandek forsi anki mużew, per eżempju, li inti tista' hemmhekk tħoss u tieħu sentiment tiegħu sew anke jekk ma tistax taraħ fil-burija tiegħu.
Napprezzjak iżommuna aġġornati ma' din l-eventwalità. Hemm punt ieħor li xtaqt insaqsi fuq huwa street artists. Jien naf li per eżempju f'Madrid issir audition. Ta' dawn l-street artists, jekk aħna wux se naħallu li min irid jgħod juża t-toroq tagħna, speċjalment iktar ma toqrob din tal-kultura jew kellha, ħanamlu litteralment auditions ħa naraw minnu denju li jkun fit-toroq tagħna. Mhux issa nintlew bihom u kulħadd speċi freelance. I think inkella jridu jew kellha l-inqas norganizzawhom fl-opinjoni tiegħi. Biex anki Madrid dak jiġri, Madrid jiġri jsir audition u jara kintix denju li tkun street artist.
Jina naħseb hemmhekk dan hu punt fejn wieħed irid jiġi indirizzat definittivament. Il-belt jew kapitali ħajja kif nara jiena street artists ikomplu it-huwa lewn u ħajja. Imma ma jistax ikun illi daw l-street artists huma minn huma l-għonet hemm dawk illi ġenwinament huma street artists, anke kif jaqlaw ftit ta' flus mill-talenti tagħhom illi jesponu fil-pubbliku. Ma mbagħad hemm oħrajn illi huma street artists chain. Imma tnelli huma ma jfissirx li m'għandhomx jiġu regolarizzati. Ma jistax ikun illi jitfaċċaw minn imkien fi pjazzat importanti. Jimblokkaw kol postijiet, ġviri dan kollu li qed ngħid huma rapporti li deħlin kontinwament għandna bħala fondazzjoni. Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta kellimni wkoll fuq din il-problema li qed tikber kull imkien il-Belt Valletta u definitivament se tkun qed tiġi indirizzata. Naħseb ukoll li pass fid-direzzjoni tajba hu illi b'xi mod jew ieħor ikun hemm kwartieri għal street artists fil-Belt Valletta. Ta' ngħid kwartieri ma jkunx qed nirreferi biss għal bini ġviri li tidħol, imma li jkun hemm triq partikolari illi llum forsi qiegħda mejta u biex inkun ċar mhux qed nirreferi għal street issa. Il-viżjoni tagħna ta' kif nirreġeneraw lil Belt Valletta hija li kull parti fil-Belt Valletta imissa xi ħaġa, li kull parti fil-Belt Valletta ikun hemm xi ħaġa għaddejja. Min iħobb street artist jista' jmur fuq XYZ Street, min iħobb teatru jista' jmur Old Theater Street, min iħobb ma nafxiex il-festivals ta' jien naf ta' ma nafxiex jista' jmur Misraq San Giorgio. Naħseb din hija parti mill-viżjoni tagħna ta' kif inqasmu il-viżjoni tagħna ta' fejn qasmu l-ħajja, nirriġeneraw ħajja kull imkien fil-Belt Valletta b'mod speċjali f'postijiet fejn anka ekonomikament ma sarx investiment fihom aqqas mill-privat il għaliex għal ħafna snin iddeċidejna nħalquhom mitluqin. Jiġuni f'moħħ il-Mandraġġ, Mar Samxed, Lower Valletta area kważi kollha u tama tagħna jilli eventwalment ma ta' jinfetaħ jiġi inawgurat San Tirmu daw l-affarijiet ibdew ukoll jinbidlu għal pozittiv.
Ġifri, taħseb li tiegħu wkoll laqta Maltija billi tinvolvi nies tal-karnival.
Naħseb l-idea li tagħmel audition minn nfisha hija xi ħaġa pożittiva ħafna. U toħloq sensazzjoni ta' kompetizzjoni sabiħa f'dak li għandu x'jaqsam ma espressjoni ta' talent u arti Mhux biss mill-beltin imma li għandhom ħafna imma mill-pubbliku b'mod ġenerali. Ġifieri I took note of what you said, what you just said, u naħseb huwa punt pożittiv ħafna fil-fema tiegħi. Anke minħabba l-fatt illi meta tiġi s-sena tal-2018 il-fondazzjoni se jkollha bżonn tim ta' ħafna nies, mijiet jekk mhux eluf ta' nies, biex naturalment ukoll jipparteċipaw f'events differenti.
Punt ieħor li xtaqt inqajjem fuq Valletta by Night. Valletta by Night mhux qed nirreferi għal
Nights in the City.
Mhux qed nirreferi lejl, mhux qed nirreferi għal x'ismu għal clubs u għal restaurants iżda Scotland, per eżempju, jagħmlu ghost tours. Aċċaddit ilkom l-idea li jkun hawn ghost tour ġol-Belt Valletta.
Sa issa le, l-iktar ħaġa fiċin illi ma nqabbilix ma' ghost, ma jista' jkolli sibu l-ghost hemm.
Le, l-belt għandna ħafna postijiet rinomati fejra u l-ħares.
L-iktar ħaġa li qed nirsqu lejha dik hija di xewqa tagħna illi b'xi mod jew ieħor niftħu taħt il-belt. Di xewqa tagħna li nesplar. Aha, il-Valletta Underground, il-famużi ġwiebi, il-water harvesting fil-Belt Valletta. Huwa ħsieb ma ngħidlux li huwa ħsieb embrioniku, forsi hemm proposta embrionika għada. Li qed niddiskutiha diġà mal-gvern tiswar flus, imma naħseb li jekk ikunu kapaċi nikkonvinċu lill-gvern bi proċetta dil-kwalità, anke għax nemmen ħafna li nistgħu nittappjaw il-fondi ta' l-IRDF funds li tħabru s-sena il-ġimgħa l-oħra. Nemmen illi proġett da' dil-kwalità mhux biss ikun proġett pilota kumplament tal-pajjiż fejn tidħol sostenibilità tal-ilma, imma wkoll ikollu mhux laqta biss ma jkollu sfond kulturali f'dak li għandu x'jaqsam mat-turiżmu għaliex wans li inti qed tiftaħ il-ġwiebi u qed tagħmel it-tindif m'hemmx dubju ta' taħt l-art, naħseb hemm postijiet fejn wieħed jista' jibda jesplorhom. Taħt l-art, issa jekk inżibux il-ghost hemm ikun added value mbagħad. Jekk il-ghost ikun ġentili.
Le. Meta inti qed nirreferi għal postijiet partikolari ġol belt li
smajt bihom.
Le, aw barranin li jiġu jagħmlu t-tours aw Malta stess, jiġifieri ġol belt stess, biex jurhom lil-turisti barranin ta' daw l-erjas.
Ma tħallniex fiha, smajt biex iżewġ postijiet.
Jiena naf xi sitta. Imma s'intendi, hemm trid titlob permess tal-inkwilini biex ma nħolqux problemi oħrajn. Ma fim ġol-belta u l-omnia somnia u hija famula, famuża ta' Sada Sant Ursula. Mbagħad West Street fejn hemm il-katedral. Famuża lek. Sada Sant Ursula hemm diversi postijiet. U anki Strada Pozzi il-belt, daw kollha huma postijiet li jgħidu. Fimt li huma famużi għal dawn. Imma tiskanta hemm nies li jkunu interessati bil-lejl imorru jagħmlu dal-ghost.
Jien qed nosserva u da m'għandux x'aqsam xejn ma' dilla li door to door ħalli diversi effetti.
Fuq gallerijiet, kif ħadd
irregolarizzahom? Jien naħseb tajb li forsi wkoll naġġornaw u nirrispondi din naġġorna lil dan il-kumitat. Biżviluppi li kien hemm u li jkun hemm. L-ewenet, f'dak li għandu x'jaqsam ma' gallerijiet, jiġi nifmoħħi wkoll inizjattiva li kellimna fuqha l-Ministru Bonnici fejn illuma għad hemm faċċata ta' Pjazza Teatru Rjal, waħda mill-isbaħ faċċati fil-Belt Valletta li ovvjament mimlija wkoll gallariji illi inħossu u kienet inizjattiva tiegħu li kellimni fuqha nixtieq li dik il-faċċata wkoll. Mhux biss tiġi restawrata u titnaddaf imma tkun imbagħad komplementari mad-daħla ta' bib il-belt. Il-kwistjoni tal-gallerijiet hija kwistjoni naħseb ta' gvern. Ġifieri jekk biex inkunu fair, jekk il-gvern u jiena lemmulaw nitkellem mal-Ministeru tal-Finanzi, jekk il-gvern ma jagħtix sfortunatament sussidji dak li għandu x'jaqsam mar-restawr ta' gallariji. Gallariji b'mod speċjali fejn għandek proprjetà privata, wan ma tista' tobbliga lil ħadd illi jirrestawra. Tu hija expensive ħafna u tri bid-differenza ta' dak li jagħmel il-gvern billi investa 3 miljun euro biex il-gallariji ta' bib il-belt, speċjalment ta' dak social housing jiġu mbidlu daw kompletament qas restawrati. Naħseb bħala mhux bħala fondazzjoni, naħseb ma ħnista naslu. Ġifiri, dan huwa proġett ta' kobor enormi fil-fema tiegħi għaliex ma tax minn fejn tibda waqas fejn tispiċċa. Imma nerġa' ngħid, tal-anqas naħseb u l-Ministru Bonnici jista' jikkonferma meta tara l-berġa, berġa d'Aragon dik le, Aragon illi it's dying for a need of restoration, speċjalment fejn tħol galleriji, naħseb irridu nagħu prioritajiet għax il-flus mhumiex limitless. Jiena nixtieq ħafna li b'xi mod jew ieħor il-gvern jagħti inizjattivi fuq ir-restawr tal-galleriji, ma ħsibx li jiddependi minni.
Imma jien naħseb li jekk ma jkunx xorta inti tista' ma tistax tobbliga għal dak li jkun, ma tistax jekk tħalli gallerija fis-stat mhux tajjeb li tista' tkun ta' periklu.
Ma jistgħu jgħidlek. Ġieli kelli każijiet fejn jaqbdu jagħlqu l-gallerija, ġifieri jaqbdu l-gallerija u jagħlquha.
U ġorbelt Valletta? Ġorbelt Valletta ma tistax tista'. Ġifieri għalkemm hemm l-ebda liġi ma tistax tħalli ċertu gallerijiet, rajt, ġostada merkanti u ma rridx nipponta, hemm gallerijiet fi stadju
tal-biżgħu.
Jistgħu jkunu ta' periklu għal nies li għadhom intom.
M'hemm dubju, imma s-sitwazzjoni ta' dik is-soluzzjoni ma naħsibx li teżistilu.
Naħseb irridu noqogħdu bil-ħela. Naħseb li punt pożittiv ħafna. U naraw kif nistgħu nagħmlu, Mr. Chairman. Mal-entitajiet kollek, hemm bżonn anke forsi nsejħu l-Ministru responsabbli.
Housing Authority, jo?
Responsabbli mill-politika soċjali. Illi forsi anke tiġi flaqa minn dan il-kumitat għall-ewwel biċċa, u ma' Dottor Farrugia niddiskutu metodi kif nistgħu. Hands-on noħolqu skemi biex insolvu d-diffikulti.
Nixtieq niġbed nota wkoll li qed biex inkomplu mal-Ministru. Hemm fl-istess perspettiva għandek l-air conditions, il-water tanks u t-TV antennas. Jiena ninnota jekk inti tmur il-barrakka ta' fuq u tħares l-isfel fuq binjiet tal-gvern qed ngħid jien, fuq binjiet tal-gvern hemm tankijiet pastażata ta' tankijiet, hemm air conditions, mostri li jidhru mill-veduta tal-barrakka ta' fuq u l-istess TV antennas fuq proprjetà tal-gvern. Għall-inqas naħseb dawk nistgħu noħdu ħsiebhom.
Jiena nista' nikkonfermalek li waqt li nkun għaddejn fit-taħdidiet mal-gvern u mexxin fuq proġetti infrastrutturali, il-tindif tal-wires, hemm wires u servizzi li qasadhom jeżistu għadhom waħlin il-wires, cables, laces, l-air conditions, l-aerial antennas li qed issemmi inti, dak se jidħol fil-proġett ta' tisbieħ tal-Belt Valletta eventwali. Ma jistax ikun illi l-unika żewġ tentattivi li kellna fl-aħħar 25-30 sena fil-belt biex nagħmlu dan it-tip ta' tiddif. L-ewwel darba saret jidher li fin-96-98 biex għamilna Triq Repubblika, imbagħad kien hemm ripetizzjoni tagħha meta kien għaddej ix-xogħol fit triq Merkanti u triq Melita. Qatt ma sar sforzi ieħor biex dak il-lerkon u jeżistu daw ġifieri dan m'għandhomx aktar użu u għadhom imwaħli they are an eyesore, m'hemmx dubju fuq.
Ġifieri ħadu uħdu passi.
Definitivament.
Hemm punt ieħor huwa l-knejjes kif ħajġu involuti.
Għanna il-knejjes eżin parroċċi.
21, le, għanna 21 knisja ġol-belt.
Ok, mux il-parroċċi.
Kif ħajġu inklużi
fil-ċelebrazzjoni. Jiena nemmen, illi mux biss il-Belt Valletta, jiena nemmen dal-pajis, naħseb huwa uniku fid-dinja, fil-sens illi kważi f'kull raħal, żgħar kemm użgħir, hemm mużew tal-arti. Għalija kull kappella, kull knisja, kull hija mużew tal-arti. Tajt mużew tal-arti mhux biss bħala opra arkitettonika li ħodt minnhom mod speċjali tal-mosta. Li ħodt minnhom huwa ġojjel, ma ħodt minnhom għandhom rikkezzi kbar ta' arti kbira fihom li aħna ma jkollniex proġett bħala Valletta 2018 għall-knejjes kollha inkluż dawk tal-belt li jkunu nfoluti fiċ-ċelebrazzjoni ta' Valletta 2018 naħseb mhux ħaġa sfortunata. U mhux soqgħod ngħid x'għandna f'moħħna x'għandna xi ħaġa li rridu niżviluppawha. Imma definittivament daw il-mużewijiet ħajjin ta' kuljum fil-pajjiż kollu jidħlu bħala parti miċ-ċelebrazzjoni ta' programm kulturali ta' Valletta 2018.
Ġifieri ħadd tiġi ta' kild il-knejjes kollha li hawn fil-belt.
Iva u mingħajr ma nsemmi għax qatt m'għandix konferma ma pożittiv ħafna, naħseb se jkollna knisja partikolari li tiġi restawrata minn għoftit ta' żmien ieħor. Kienet inizjattiva tal-Ministru tal-Edukazzjoni, informani xi xhur ilu biha, u ħad gost ħafna ovvjament nisma' din l-aħbar u propjament l-isforz li qed isiru hija li tkun lesta u li tkun ġawra oħra qabel il-Valletta 2018.
Xtaqt ukoll l-aħħar darba tkellimna wkoll fuq kunsilli lokali oħrajn. Liema kunsilli lokali oħrajn.
Fil-fatt l-aħħar darba tkellimna ħafna fuq l-artistic director. Aħna żammejna kemmna wkoll li għaliex illum nistgħu nħabbru li il-proċess għal l-artistic director imbeda kien hemm board li kien qed jiltaqa fuq il-brief biex noħorġu is-sejħa, board kompost minn gvernaturi differenti tal-Fondazzjoni Valletta 2018, bissem ukoll dirett tal-Direttorat tal-Kultura u d-Direttur tal-Kultura, Sinjura Catherine Tabone, u eventualment ġimgħtejn ilu fil-gazzetti ta' nhar ta' ħadd ħarġet ħareġ reklama s-sejħa tal-Artistic Director. Il-proċess kollu u illi dik is-sejħa tkun repetuta fir-reklam fil-ġimgħat illi ġejjin bit-tama illi mbagħad naturalment jidħlu tidħol korrispondenza ta' dak kollha li se jkunu qegħdin juru interess għal dan il-post. Eventualment il-bord jibda jiltaqa fuq l-applikazzjoni li daħlu fix-xahar ta' Lulju biex imbagħad f'Settembru jibdew immedjatament l-interviews għall-Artistic Director bit-tama illi fit-tielet ġimgħa raba' ġimgħa ta' Ottubru l-Artistic Director jew il-Valletta 2018 tkun tista' tħabbar uffiċjalment illi ħatret lil XYZ bħala l-Artistic Director tagħha. Dana huwa punt fuq ir-record li anke joħroġ mill-minuti ta' l-aħħar laqgħa tagħna. Fuq il-Konsillu Lokali bippjaċir nħabbar li propju minn għada se nibdew niltaqgħu mal-Konsillu Lokali kollha ta' Malta u Fawdex fejn personalment se mmorru aħna mhux qed ngħidulhom ejjew għandna għax nemmen ħafna li għandek tmur anka tinżil fil-lokalitajiet u reġjuni biex jiġi spjegat minnaħa tagħna x'qegħdin nagħmlu lis-sindki u forsi anke l-Viċi Sindki. Għax mhux possibbli tagħmel laqgħat sħaħ mal-Konsillu Lokali, għalkemm hemm okkażjonijiet fejn se jkollna laqgħat sħaħ mal-Konsillu Lokali fosthom ma' dak tal-Belt Valletta wkoll fil-ġranet illi ġejjin. Ġimgħa dieħla wkoll se mmorru ntaqgħu mal-Konsillu Lokali kollha ta' Għawdex u l-suġġett dawn laqgħat se jkunu tnejn. X'inhu mistenni minna bħala Valletta 2018 u x'nixtiequ mill-Konsillu Lokali tagħna minn dawk li se jkunu involuti u ma voluti fit-tessut ta' kuljum dak li għandu x'jaqsam ma' programmi ta' kultura, kif nixtiequ il-programm kulturali tagħhom f'kull lokalità u f'kull reġjun li jkun jagħmel sens li jkun kif tgħidha li jkun jitfit ma' dak li mal-programm kulturali ta' Valletta 2018. U hemm ħsieb għalfejn il-Ministeru tal-Kultura li wkoll taħtu jaqal Ministerju Segretarja Parlamentarja għall-Kunsill Lokali għandu fondi apposta biex jgħin meta jidħlu talbiet għall-attivitajiet kulturali f'diversi lokalitajiet u fil-waqt li fixxu li ġejjin dak il-fond se jiżdied, ġifieri l-ammont ta' flus se jiżdiedu, se tkun ix-xewqa tagħna li t-talbiet ikunu jagħmlu sens li jkollhom attivitajiet kulturali li jkollhom legat. Nixtiequ ħafna li forsi jew niskoraġġixxu attivitajiet fejn fil-waqt li fuq naħa il-gvern u awtoritajiet oħrajn jonfqu ħafna flus biex jedukaw lin-nies fuq healthy living, imbagħad inkunu qegħdin noħorġu finanzi biex ikollna attivitajiet fejn ikun hemm ħafna junk food għalbejh. Qed nippruvaw b'mod illi nifhmu l-kulħadd illi nagħtu idea illi kemm hu sabiħ li tagħmel attivitajiet kulturali. Ma kemm hu sabiħ li dawk l-attivitajiet kulturali jkunu ikollhom viżjoni holistika ta' kif fil-waqt li fuq naħa tkun qed teduka fuq naħa oħra tkun qiegħed tgħid lin-nies isma' dan l-ikel huwa kollu tajjeb u mbagħad ovvjament il-gvern jonfoq ħafna flus kontra l-problema tas-saħħa u l-obeżità. Mhux se tkun faċli għax forsi mhux kulħadd ikollu dil-viżjoni, ma naħseb aħna qegħdin nieħdu l-brand li ngħidu isma'. Forsi ċertu attivitajiet mhux aħjar jew jagħmlu aktar sens aħjar minn oħrajn, nittama' li naslu.
Qed issemm il-gastronomija.
Għandu raġun Jason biex ħadd ma jifhimna ħażin. Mhux se ngħidlu inti ma stax tagħmel attività li trid, dikarku ħadd jagħmel għandu l-attività għandu dritt jagħmel l-attività. Imma aħna qed ngħidu. Dawk l-attivitajiet li aħna ħantu klajnuna, nixtiequ li ħallu daqsxejn iktar legat, ġifieri. Il-festa ta' ma nafxiex hija sabiħa, mela mhux sabiħa huwa mela bil-qalb kollha. Imma jekk jista' jkun nafu li l-flus li qed intu minnu ħajħalli xi ħaġa lill-lokal, jinna forsi tkun abbinata ma xi teatru li hemm fil-lokal u forsi u mitlu u jiddeċiedu li jitu ħajja. Jiena nħoss u Jason sul mikallef jaqbel qegħdin fl-istess ħsieb, li nippreferi jiena ngħid tajt ammont ta' flus u naf li hemm teatru forsi jgħet mitlu jiġi użat mill-ġdid, restawrat, billi tajt il-flus u naf li għamilna festa tal-junk food. Xed najt li jisidek, ta' ġib eżempju biex u għet jifibna.
Nikkonferma li għet jgħajt. Li għet jgħajt il-ministru u forsi nistgħu nkunu speċifiċi. Jiena nemmen l-introduzzjoni tal-Konsilju Lokali f'Malta wara 93 tat identità b'saħħitha ħafna lil kull lokalità li qabel ma kellix. U dik l-identità ġejja wkoll mill-attivitajiet kulturali u xi jfakru fl-irħula tagħhom. Wieħed waħda mill-isbaħ attivitajiet fl-opinjoni tiegħi. Ta' ċelebrazzjoni ta' kulturi għalli kienet intnesitu bizzaħa tal-Konsil Lokali reġgħet irxuxtat, hija żejt iż-żejtun pereżempju, dawk huma t-tip ta' attivitajiet illi fil-fema tiegħi personali fuq kollox illi jistħoqilhom kull inkoraġġiment. Għax min kien minexhom, forsi llum m'għadux magħna x għaddew xi żewġ ġenerazzjonijiet, ma it-tfal li qegħdin jiġu edukati anke minn fejn ħareġ l-isem taż-żejtun u l-produzzjoni taż-żejt u ż-żebbuġa u dak kollu li jġib miegħu, nemmnu li huma attivitajiet importanti ħafna li ħallu legat għax wara kollox li inti tibqa tfakkar it-tradizzjoni minn fejn telaq nibet u kif għex un-nies ta' qabel fil-lokal jew f'Malta hija parti sostanzjali mill-identità tagħna l-Malti li tagħmilna differenti minn popli oħrajn.
Semmejt il-gastronomija ġbir tip ta' ekel. Hemm xi ħaġa li ħadd tkun abbinata mal-VAT?
Eħe. Interessanti. Għaddejn fuq proġett li jismu l-iklat tajba. L-iklat tajba letteralment b'dak l-isem il-probabilità se tkun illi tara d-dawl fin-notte bjanka l-imis jew those whereabouts biex niftehmu. Immanka hawnhekk qed nidħlu f'ħafna dettalji. Xinu l-ikel Malti, xinu l-ikel Malti tradizzjonali, minn fejn oriġinaw, dan naħseb dan ta' tip ta' proġetti jinstemgħu sempliċi, imma mhumiex sempliċi għaliex qed nidħlu f'ħafna dettall ta' riċerka ta' x'veru hija l-propja ikla Maltija. Naturalment, il-ħakkiem li ġew matul is-snin hawn ħallewna ħafna wirt warajhom fosthom ukoll iklid differenti illi eventualment matul is-snin għadna li huwa ikel Malti, mankejna sirt nitgħallem dal-aħħar kważi bdejt niskopri li dak li taħseb li hija huwa Malti, huwa ikel Malti fil-verità mhijiex l-ikla tradizzjonali Maltija. U naħseb dal-proġett se jwassal bħal proġetti oħrajn jismu pereżempju qatt ma ninsa marbut mal-marittimu. Gżira mdawra bl-ilma, forsi ma nix bizzejiet għarfin ta' tradizzjonijiet li sfortunatament uħod minnhom spiċċaw jew waslu biex jispiċċaw. Ma l-ikla Maltija ma tfissirx li tpoġġi bil-qiegħda u tiekol biss, il-proġett huwa proġett edukattiv ukoll. U dan huwa sabiħ tal-proġetti tal-fondazzjoni li jsiru b'ħafna riċerka, imma meta jsiru ikollhom ukoll l-importanza li warajhom iħalli legat għax tibqa' titkellem anke fuq dak li ma kontx taf.
L-aħħar topik li nixtaq tinsaqsik ukoll fuq it-tindif tal-belt. Wieħed jistenna issa li l-popolazzjoni ġa during the day hija għolja ħafna fil-belt. Jekk se tuħdu miżuri biex jkun hawn speċi ta' armata żgħira li tuħdilna ħsieb it-tindif tal-belt u jekk dan nies ikunu xi mlibsin uniformijiet u jiġu identifikati bħala dawk in-nies li qed jieħdu ħsieb dan ix-xogħol.
Ara, is-sabiħ tal-fondazzjoni hija li bil-mod il-mod qed ikollha rispett wiesa' ħafna illi donnu tispiċċisa xi kunsill lokali kbir estensiv tal-Belt Valletta li mhux il-każ. Imma tittifhem ukoll li kważi kulħadd jiġi wassallek l-opinjonijiet, elementi u dik titapprezza wkoll. Il-fondazzjoni mhix qegħdem biex tieħu ħsieb it-tindif ta' kuljum jew tindif wara attivitajiet kbar fil-Belt Valletta. Dan ma jfissirx illi l-fondazzjoni illi fortunatament ukollha bħala wieħed mill-gvernaturi għandha s-sentku tal-belt. Dan ma jfissirx li l-fondazzjoni ma titkellimx kontinwament u dan ngħidu b'rispett għax jeżisti rispett reċiproku għakkandu jkun mat-mexxija tal-Kunsill Lokali tal-Belt, mas-sindku b'mod partikolari, mat-town manager tagħhom, u dal-aspett jissemma ħafna. Ġviri fej jidħlu attivitajiet li kellna u li għata għanna. U anka u koll il-menti bħal dal qed tgħid inti, aħna nwaslu għom mill-ewwel il-Kunsill Lokali tal-Belt, imma mhux biss. Belt Valletta fis-snin li ġej inriss għalejn fil-fema tagħna għalmenu, mhux biss attivitajiet kbar. Ridu nwaslu għal ikollha l-ogħla standards ta' iġjene, ta' deriet b'mod possibbli. Bl-aktar mod possibbli. U naħseb dan naqqas il-Kunsill Lokali tal-Belt ma jista' jilaħħaq miegħu biss. U għalhekk jiena nemmen illi l-awtoritajiet il-kbar tal-Gvern u aħna wkoll ikollna bordijiet differenti biex inwasslu daw il- mhux il-menti, daw il-problemi li se nkunu qed niffaċċjaw, naħseb se jkunu qed jiffaċilitaw biex dak it-tip ta' dak it-tip ta' xogħol
isir. Da hemm ħsieb li tikber l-armata li tuħu ħsieb għax il-Belt. Jekk ma nqogħdux attenti ħan nitlew ħadd jiġi untidy. Untidy u hemm anke public convenience niqsim minnhom.
Kważi ma tiżistix waħda.
Imma rridu niġbdu l-attenzjoni għax sintendi iktar ma jqorbu daw id-dati, iktar isir il-bżonn u t-tindif waħda fim tkun qajsor.
Waħda mill-affarijiet li nemmen ħafna bihom jien meta tidħol fi kwalunkwe tmexxija hija illi tmur on the ground tara. Mhux tara, mhux toqgħod fuq dak li jgħidu lek in-nies jew litri jew l-emails li terġivi, ma li tkun hands on u tmur on the ground. Jiena nqatta' ħafna ħin il-Belt uħud minn nies jarawni, uħud li ma jarawniex inkun qed nosserva x'inhu għaddej. Din hija weġa' ta' pajjiż kollu, inkluż il-kapitali tagħna. Waħda mill-affarijiet li ddiżappuntatni bil-kbir il-ġimgħa l-oħra kienet din. Illi fil-waqt li jiena kont qed inżur żjara ta' zjara fuq stedina, post ħdejn jew bejn Kastilja jew l-barrakata fuq, jien kelli ngħaddi minn xmara żgħira ta' urina ta' żwiemel. Briħa li ma tissapportix, illi meta bdejt nara t-turisti provaw jeskapolawha u jevitawha u anke jitku, jien għalija mhux aċċettabbli. Mhux aċċettabbli li assolutament ħdejn il-barrakata fuq. Taj l-uffiċċju ta' Prim-Ministru, mhux għax l-uffiċċju ta' Prim-Ministru, m'għandek l-iktar żewġ postijiet illi għaddu minnhom influss ta' turizmu, sew lokali u sew barrani x'għalija huwa turist anke minn iżur il-Belt, mhux aċċettabbli li jkollok letteralment dawk l-orders għal dak li rwejjaħ u dik ix-xena li jiena xxokkjajt ruħi. Ġifieri inti korrettament qed tissemmili ġbir tal-iskart u skart ieħor li jista' jkun hemm wara l-attività. Aħna qed noħolqu dat tip ta' affarijiet ukoll. L-għaliex ma naħsibx b'kull rispett illi tistazzjona tliet żwiemer il-karozzini dan mhux xi kritika lejn il-karozzini għax jalla jiżdiedu għax jattra xi ħaġa li niggustajna, imma hemm mod u mod u hemm lok u lok fejn tħallihom u naħseb li qegħdin fejn il-bib tal-barrakka ta' fuq bid-dak kollu li għaddej hija xi ħaġa li tweġġani ħafna u se nkuqjat. Nara dak kollu nagħmel dak kollu possibbli mal-gvern biex jiġu rilokati fil-fema tagħna.
Taf li ħajġi strutturat mhux inkastilja issa. Jien fl-opinjoni tiegħi naħseb għandkom taddu suġġeriment qabel ma jiġi strutturat biex dawk jerġgħu jiċalqhom minn hemm u anke jagħmluhom faċilitajiet għaż-żwiemel biex.
Bħalissa dejja se tinfetaħ ukoll il-konsultazzjoni pubblika fuq il-master plan. U forsi hawnhekk tajjeb li ngħid xi ħaġa li wara li konna ħabbarna. Xiex urilu il-proġett infrastrutturali tas-suq strada stretta u l-master plan, l-insistenza tal-Fondazzjoni Valletta 2018 kienet illi il-proġetti tas-suq u tas-trejsit setgħu jitilqu ferm qabel ma jitlaq il-proġett tal-master plan holistiku għal Great Grand Harbour Area, il-Belt Valletta u n-naħa l-oħra ta' Marsamxed. Dak sejħu aktar fit-tul minħabba li jismu huwa master plan. Dali qed issemmi inti żgur se jidħol fil-master plan. L-immaniġjar ferm aħjar ta' traffiku, l-immaniġjar ferm aħjar ta' ġbir tal-iskar domestiku ieħor mill-Belt Valletta, street finding, street way finding, il-street furniture, ġbir żgur anka dan il-lok li semmejt issa lokal li semmejt issa Pjazza ta' Kastilja, kwestjoni tar-rilokazzjoni ta' dawk il-karozzini, naħseb se jidħol fiha żgur. Fuq is-suq u strada stretta, fuq is-suq u strada stretta hemm progress għaddej, l-espressjoni ta' idea tinteressa l-qu fl-14 ta' April, jeżisti board il-liltaqad diġa darbtejn. Il-board huwa ċċerjat mill-PPS li huwa l-Principal Permsek mill-Uffiċċju tal-Prem-Ministru. M'hemmx ħafna nies fih, imma naħseb hemm nies importanti għax nixtiequ nemmnu ħafna il-proġetti ta' suq Straight Street ikunu fast track. U allura fuq il-board qed ipoġġi l-CEO tal-MEPA, hemm rappreżentanti mill-Uffiċċju tal-Prem-Ministru, iċ-ċer tal-BICC li huwa koll l-Onorevoli Charles Buħaġar, jiena f'isem il-Fondazzjoni Valletta 2018. U segretarju parlamentari għal responsabli mill-MEPA u l-Lens, Dr. Michael Falzon. Il-proċess miexi nafu minn daħal proposti tiegħu fuq is-suq u fuq strada stretta u naħseb illi fil-ġimgħat li ġejjin ikunu f'pożizzjoni fejn wara li jkunu ġew shortlisted in-nies, l-entitajiet u individwi li daħlu daw l-espressjonijiet ta' idejat, naħseb li l-gvern se jkun qed iħabbar kif dawk iż-żewġ proġetti se jkun qiegħed jinkwadrom. Nfakkar li s-suq huwa proprjetà tal-gvern, allura l-probabilità tkun jekk issir proġett fuq il-metodu tal-public-private partnership u l-istess ukoll fuq strada stretta. Hemm żewġ affarijiet differenti bejn is-suq u strada stretta. Is-suq huwa under one roof, dwar id-deċiżjoni hija li dak huwa listed huwa scheduled u ma nistgħux immissu ma' dik il-proprjetà, ma' dik il-proprjetà tiġi restawrata minn żejn jkun qiegħed jagħmel dak ix-xogħol hemmhekk. U bid-differenza ta' Straight Street hija li Straight Street is dying for a big facelift, allura qed nitkellmu fuq it-triq, qed nitkellmu fuq street furniture, proper street lighting. Imbagħad eventualment il-gvern se jkun qed jara xi proprjetà għandu u wkoll qegħdin inħarsu lejn il-street zoning ta' Straight Street. Illi wkoll iż-żewġ proġetti li huma jrid ikollhom ammont sostanzjali ta' xeħta u ċelebrazzjoni kulturali. Ġifieri li jkun inkubatur ta' ċelebrazzjoni kulturali, opportunitajiet għal artisti Maltin fiż-żewġ proġetti u li jkun ukoll taħlita ta' divertiment, kultura fejn jiltaqgħu in-nies u wkoll bit-tama li ż-żewġ proġetti jikkrejaw aktar impjiegi fil-Belt Valletta.
Grazzi Sur Mikallef, dejjem nħu gost li tkun li tilqa' l-istedina tagħna u grazzi tax-xogħol li qed tagħmel. Nistieden il-Ministru biex jagħlaq din id-diskussjoni.
Bajna, fil-bidu għed li tadgost ħafna bil-mod ta' kif Sur Mikallef u Dottor Xwiref qed jaħdu naħseb illi dan il-ftit minuti li għatajna flimkien huma prova. Tax-xogħol kbir li nsab għaddej, ġifirina niltaqa' ma' diversi persuni jisemmu li l-ħidma jgħaddejja, li tqajt ma' Jason dak il-tnejn. Tmela ma' kulħadd jiltaqa' grazzi talla jinnexxielu wettaq flimkien ma' Dottor Xwiref u n-nies tiegħu xogħol tajjeb ħafna. Noħu gost nisma' lilek bħala deputat tad-distrett ukoll illi għandek għal qalbek il-Belt Valletta li tagħti l-idejat li forsi jiena li tinħares minn barra. Ma tkunx għaddit li minn rasi, ġifieri anka dan l-eżerċizzju huwa importanti. Jiena naħseb illi fil-ġimgħat li ġejjin jiġu niffukaw iktar fuq il-proġetti kapitali kif semmejna qabel. Jason Sur Mikallef semma l-kwistjoni ta' strada stretta, l-kwistjoni ta' suq tal-belt, il-master plan innifsu li ħajkun kruċjali għall-avvanz tal-Belt Valletta, kif ukoll proġetti kapitali oħrajn li ħajsiru fil-belt u rib il-belt illi huma kruċjali. Jiena naħseb illi nisem barra l-artisti u nisa l-kultura għandhom ħafna talent, però hemm pockets infrastrutturali kif semmejt qabel li għadhom vojta. U rridu nimlewhom. U naħseb illi d-dibattitu fil-ġimgħat li ġejjin ħajkun propju fuq dak il-log li hija challenge enormi għall-gvern biex inti twettaq daw il-proġetti kapitali bl-iktar riżorsi sejt il-kelma limitati għax mhumiex limitati. Ġifieri meta nitkellmu dwar il-kultura, grazzi talla dejjem insibu appoġġu sostenn. Però kif qal Sur Mikallef dan mhuwiex bir blajjeħ. Irridu nimmassimizzaw l-użu tar-riżorsi tagħna. U allura noħu gost ħafna hekk anke f'sidu tal-Imis niddiskutu wkoll il-progress tal-proġetti kapitali nagħtu spjega ta' l-iktar proġetti li fil-fimma tagħna huma prioritarji u anke nindikaw kif dawn jallaċċaw ma' Valletta 2018.
Grazie ħafna Ministru. Looking forward li nerġgħu niltaqgħu mela u nixtieq li d-darba li ġej wkoll nistiednu lill-Onorevoli Ministru li tal-MEPA ħalli niddiskutu wkoll il-problemi strutturali fil-Belt Kapitali. Grazie.